gambar onom kapal Wainu. Jime keturunan Adam makin muni makin jahat sehingga Allah hage menghukum honti. Banjir balo non mogo sebagai hukuman kinja Allah. Tapi loko uat jime saya percaya kinja Allah. Golau jime je ialah nu. Allah mengisung nu wai kapal uai saya balok. Ko adu kapal laut ije, Nuh dan keluargane kuru ke dalam kapal ye. Nuh mune berusaha menyadarkan jime bayi agar bertubat. Tetapi honti mahage percaya kanto Allah hage menghukum honti.